Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ambasadori država članica Evropske unije usvojili su pregovarački mandat Savjeta Evropske unije o instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan. Od 6 milijardi eura, 2 milijarde su u formi bespovratne pomoći, dok preostalih 4 milijarde u obliku kredita sa povoljnim uslovima. Finansijska pomoć će biti uslovljena reformama u svakoj zemlji regiona koje se odnose na principe demokratije i vladavinu prava. Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije također postaje važan element. Joe Biden i Donald Trump ostvarili očekivane pobjede u super utorku. Izvjesna je repriza izbora iz 2020. a Nikki Haley prekida kampanju. Najmanje 8.500 ljudi umrlo je na migrantskim rutama širom svijeta prošle godine, što čini 2023. godinu najsmrtonosnijom za migrante ikada, izvijestila je Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Šahovskog velemajstora i političkog aktivistu Garija Kasparova Rusija je dodala na popis terorista i ekstremista, navodi se u saopštenju Ruske finansijske obavještajne službe, prenosi Agencija France Press. Kasparov, višestruki svjetski prvak u šahu, dugogodišnji je protivnik predsjednika Vladimira Putina i živi u Sjedinjenim Državama skoro 10 godina. Julija Navalnaja, udovica preminulog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, u srijedu je pozvala Ruse da se na dan izbora 17. marta pridruže protestu, te da glasaju protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina ili da ponište svoje glasačke listiće. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se u Sočiju sa čelnikom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem, koji je najavio razgovore o nuklearnoj elektrani Zaporožje. Evropska unija radi na stvaranju pomorskog humanitarnog koridora za podršku civilima u Gazi. Milioni Sudanaca gladuju jer je rat poremetio lanac snabdijevanja hranom. U ovoj emisiji još možete čuti priču o beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore od čega i kako žive.
Pa iskreno da ti kažem, teško. Šta da radim kad bilam u Beogradu?
Za sad sam u prenoći, su na autokomandi, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno.
I što sedim i sviram gitaru i dalje. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Gdje je nestao spomenik Bruce Lee-u iz Mostarskog gradskog parka?
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišao u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji je u stotinu maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa došao je do dokumenata koji ukazuju da Rusija smatra trojicu kosovskih policajaca osumnjičenima za krivična djela, nezakonito hapšenje i otmicu, za koja u toj zemlji prijeti kazna od 12 godina zatvora. Priču Doruntine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Rusija traga za četvoro državljana Kosova, od kojih su najmanje trojica policajci, koje sumnječi za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su dva policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besar Tahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodna Evropa je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on takođe pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Beserta Ahmetija, u koji RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želela da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Đeljaj Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i bivši predsjednik Donald Trump ostvarili su očekivane pobjede na unutarstranačkim izborima održanim širom američkih saveznih država u danu popularnom nazvanom Super utorak. Prema svim projekcijama, njih dvojica su najvjerovatnije izgledni kandidati za predsjedničke izbore koji će biti održani u novembru. No šta se dešavalo tokom Super utorka, čućemo od Une Čilić.
Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, demokrata Joe Biden, osvojio je glasove u svih 15 saveznih država koje su učestvovale u Super utorku, ali je izgubio na teritoriji Američke Samoe. Ovo nije prvi put da Američka Samoa zabilježila iznenađujuće rezultate na stranačkim izborima. Tokom demokratske trke 2020. bila je jedino mjesto na kojem je pobjedio bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg. Biden je nakon glasanja rekao da su milioni Amerikanaca jasno čuli svoj glas i sugerisao da glasovi u njegovu korist pokazuju da biračko tijelo želi, kako je rekao, da se bori protiv ekstremnog plana Donalda Trumpa da nas vrati unazad. Sa druge strane, republikanac Donald Trump izgubio je od protukandidatkinje bivše američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley samo u državi Vermont, a pobjedio je u 14 ostalih. Za Haley je ovo bila tek druga pobjeda nakon osvojenih glasova u državi Washington. U obraćanju iz svoje rezidencije Mar-a-Lago na Floridi nakon glasanja Trump je rekao da ovaj dan ne zovu Super utorak bez razloga i da se radi o izuzetnom danu. Okupljenima je rekao da ih čeka inspirativan period jer će uraditi, kako je rekao, nešto što niko nije mogao dugo uraditi.
Gledali smo kako naša zemlja trpi velike poraze u posljednje tri godine i niko nije mislio da će ovako nešto biti moguće. Mi ne bismo dozvolili da Rusija napadne Ukrajinu, ne bismo dozvolili da Izrael bude napadnut. Iran je, kao što znate, bez novca. Kad sam ja bio na čelu, oni su bili bez novca. Nisu imali novca za Hamas, nisu imali novca za Hezbollah.
Ni Biden ni Trump još uvijek nisu osvojili nominacije svojih stranaka za predsjedničke kandidate, ali sa ovim pobjedama su ostvarili veliki napredak ka osvajanju većine delegata. Prema riječima Julia Azari, profesorice političkih nauka sa Marquette univerziteta, još uvijek je rano analizirati kako bi glasači mogli da odaberu u novembru. Kako navodi, izborni proces je kompleksan i traje dugo, a većina ljudi ne razmišlja sada o tome za koga će glasati.
Zato mislim da je važno da ne analiziramo previše ankete koje se sada sprovode ili da previše dajemo pažnje onome što se sada dešava, dinamici ovih stranačkih izbora koji su samo mali dio biračkog tijela.
Sudeći prema rezultatima unutar stranačkih izbora kojima se biraju kandidati za predsjedničke izbore, vrlo je izgledno da će Amerikanci u novembru birati iste kandidate kao i prije 4 godine. Super utorak je najveći dan glasanja prije samih novembarskih izbora. Pobjedničkim kandidatima se dodjeljuju delegati, od kojih im je potreban određen broj kako bi dobili zvaničnu potvrdu svoje stranke za predsjedničku kandidaturu. Stranačke konvencije na kojima će zvanično biti odabrani predsjednički kandidati stranke bit će održani ovog ljeta.
Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDV magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju. Moju gošću u podcastu Glaso mladih. Razgovaramo o Danu žena, koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procjenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da ih je najmanje 7000, pa čak i duplo više. Ko su ljudi sa ulice, koji se mogu svaki dan vidjeti u glavnom gradu Srbije, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Pa iskreno da ti kažem teško.
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, 4. godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Pa, brate, prosim, pare, iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put sa zimnim ukupom, brate, ni po mesec, zva.
Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja 3 puta sedmično deli kuvane obroke. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa 2 gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje 2 godine.
Pa znaš i mnogo. 3 puta nedeljno ipak imamo
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj. Pasulj.
Pasulj. Pa kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Ali nema više. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na radu i sve četiri uvi.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Bivša pevačica u kafanama starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa, sad trenuto moram da uzim. Da sad sam u prenoćištu gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno. Normalno.
A šta
pa...
vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. 3 godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik. Ili bilo ko besnik ko može da živi isto kao što mi živimo, samo ne.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, ovaj, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma. Sad zavisi, kao, jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Cijelu priču o ljudima bez krova nad glavom u Beogradu potražite u podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni. Šta se desilo sa kipom Bruce Lee-a, koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac? Jedan od turističkih simbola grada, kip glumca i majstora borilačkih vještina, bio je zanimljiv turistima svih generacija. A sada je Boese postao sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku konotaciju cijelog slučaja, priča Šejle Ibrahimović.
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
2 decenije je ovdje bio, 100.000 turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno ni to što je nestao. Jer spomenik je zapravo nešto materijalno. A ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro 2 decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole na
otpade. I plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koju 100 maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo prati na terenu i sve druge teške mjere poduzmo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarac navikli i svi oni koji dođu u Mostar, i mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji. I kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva filozofija Mostara.
Bruce Lee-a od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio i sklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon prve i u široj javnosti vjerovatno najpoznatije crnogorske inkunabule, najstarije štamparije knjige Oktoiha prvoglasnika i Oktoiha petoglasnika kao logičnog nastavka te knjige, na Cetinju je štampan i psaltir sa posljedovanjem. Kao tehnički najsavršeniji i najrjeđi primjer srednjovjekovnog crnogorskog štamparstva, fototipsko izdanje psaltira 530 godina nakon štampanja originala predstavljeno je u Pragu, u istorijskom sjedištu Nacionalne biblioteke Češke, kao dio izložbe crnogorsko-ćiriličko štamparstvo 15. i 16. vijeka, prenosi Tijana Radulović.
Posjetioci Nacionalne biblioteke Republike Češke do 30. aprila imaće priliku da vide 24 ilustrovana panoa, kao i fototipska izdanja štamparija Crnojevića i Božidara Vukovića Podgoričanina. Zamjenik ministra spoljnih poslova Češke Jan Marijano na otvaranju izložbe poručuje da je upravo u štamparskoj djelatnosti bitna poveznica bliskih naroda.
Već na prvom međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici 2016. godine je bio i češki štand i taj sajam organizovala je današnja ministrica za evropske stvari Crne Gore Majda Gorčević.
Crnogorska ministrinja pro evropske záležitosti.
Predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović primjećuje da obnovljena fototipska izdanja pokazuju da čitava djelatnost štampe nije bila izolovan incident kulture na tlu Zete, već pokazatelj bogate tradicije naslijeđene iz prethodnih istorijskih epoha.
Štamparska djelatnost na prostoru Crne Gore krajem 15. i početkom 16. vijeka trajno je oplemenila kulturnu riznicu Crne Gore, pri čemu treba ukazati da je navedeni civilizacijski iskorak napravljen u krajnje nepovoljnim društveno-političkim okolnostima u vrijeme osmanske invazije na Crnu Goru. Takav razvoj događaja daleko je izmijenio kulturološki obrazac Crne Gore u narednim stoljećima.
Historičar František Šištek za RSE primjećuje da je Crna Gora još u 15. vijeku pokazala da je dio evropskih tokova, da nije izolovana i da tadašnja vladajuća i kulturna elita ima smisla za kulturna dostignuća.
Vidi se tu kako je Crna Gora negovala tradiciju, jer tu kontinuujete neki nastavak sa srednjovekom tradicijom, ali istovremeno tu se miješa i renesansa i tu uticaj Mletaka ili Venecije i tu je naravno i ulični pečat jer to su individualni stvaraoci.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tim stručnjaka Ujedinjenih nacija tvrdi da postoje razumne osnove da vjeruju da se seksualno nasilje, uključujući silovanje i grupno silovanje, dogodilo tokom napada na Izrael 7. oktobra koji je izvršio Hamas, palestinska militantna grupa koju su Evropska unija i Sjedinjene Države proglasili terorističkom. Navodi se da su neki izraelski taoci doživjeli takvo nasilje dok su bili u zatočeništvu u Gazi. Reč je o najopsežnijem izveštaju o seksualnom nasilju počinjenom 7. oktobra, a koji je napravilo nezavisno telo van Izraela, pišu svjetski mediji. Članovi tima UN-a održali su 33 sastanka sa izraelskim institucijama i intervjuisali 34 osobe, uključujući preživele i svedoke napada, kao i oslobođene taoce. Izveštaj, ukazuje londonski list, dolazi skoro 5 mjeseci nakon napada 7. oktobra, u kojima je poginulo oko 1200 Izraelaca, dok je 250 uzeto za taoce. Izrael je od tada opustošio pojas Gaze, ubivši više od 30.000 ljudi prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Hamas je negirao da su njegovi pripadnici seksualno zlostavljali bilo koga, ističe Vašingtonski list, dodajući da je to pitanje dovelo do opsežnih medijskih izveštaja, izazvalo bes i sumnju, ali i da je dalo malo nepobitnih činjenica. U izveštaju Ujedinjenih nacija nije pripisana konkretna krivica Hamasu, palestinskom islamskom džihadu ili, kako se navodi, drugim palestinskim paravojnim organizacijama i naoruženim i nenaoruženim elementima koji su 7. oktobra ušli u Izrael iz Gaze u 3 kumulativna talasa, kao i da cilj nije bio prikupljanje informacija ili donošenje zaključaka o odgovornosti. Takva atribucija, navodi se, zahtevala bi punopravan istražni proces, na šta poziva tim Ujedinjenih nacija u svojim preporukama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U skoro 4 godine otkako je počela izgradnja nove škole u Medakovu kod Tešnja, ne može da se sakupi novac da se radovi završe, a djeca krenu na nastavu u novi školski objekat. Onaj u kojem borave sada ima, pored ostalog, azbestni pokrov. Tek nedavno je osigurano 1 000 000 maraka, no to je nedovoljno za završetak izgradnje, ali roditelji kažu da bi nastava u narednoj školskoj godini trebalo da počne u nedovršenoj zgradi. O tome više informacija donosi Arnes Grbešić.
Roditelje učenika obradovalo je nedavno potpisivanje ugovora o nastavku izgradnje nove osnovne škole u tešanskom naselju Medakovo. Kaže to članica školskog odbora i vijeća roditelja škole 9. septembar Amela Kruško.
Već 2 godine se borimo da bi iščupali neka financijska sredstva od ministarstva. Prošle godine smo dobili mizernih 100.000 maraka da bi se moglo završiti taj neki krov na školskom objektu, što je pred prošle godine 2022. za 20.000 maraka tender pao, nije bilo dovoljno financijskih sredstava, tako da je škola godinu dana kisla. Prošle godine negdje ovako u avgustu dobili smo 100.000 što je završen taj krov.
Prema ugovoru iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona bit će izdvojeno 600.000 maraka. Opština Tešanj osiguraće oko 200.000, dok će sarajevska firma Euroasfalt, koja inače učestvuje u izgradnji koridora 5C na ovom području, donirati 200.000 maraka.
1 000 000 je dovoljno da se zatvori objekat, da se objekat uradi okolo fasada, da se znači toplotno izoluje, da se prvi sprat objekta u funkciju stavi. Znači sve je izolacija, struja, voda, da prvi sprat u septembru djeca krenu u donji sprat objekta. A na gornjem spratu objekta će se naknadno raditi. Mi smo tražili samo da se djeca izmjesti iz ovog objekta.
Izgradnja nove škole u Medakovu je počela u septembru 2020. godine. Do sada je opština Tešanj uložila 700.000, iako obrazovanje nije u njenoj nadležnosti, a vlada Zeničko-Dobojskog kantona oko 500.000 maraka. Sredinom prošle godine rečeno je da za završetak objekta nedostaju 2 000 000 maraka. Evo što nakon novih vijesti o nastavku izgradnje škole kažu neki od roditelja učenika, Enis i Dženana.
Obećano je kao da će biti jedna etaža, a po meni urediti jednu etažu, a ostalo na izgrad, čisto sumnja, kako djeci pustiti tu školu, čisto za ne povjerati.
Pa mislim da će sad za sad jedna etapa se dole prvi sprat opremiti i da djeca usele u novu školu.
Uslovi za nastavu u montažnom objektu izgrađenom prije 50 godina su katastrofalni. Objekat je pokriven azbestnim pločama. Na to roditelji i zaposleni u školi ukazuju duže od 10 godina. Još jednom članica školskog odbora i vijeća roditelja Amela Kruško.
Pokrivene su i mnoge zgrade ovim pločama i u škola u Šijama je pokrivena ovim pločama. Mislim, ovdje su zidovi problem. I zidovi su azbestni. Zidana je samo dvorana. Kad se uđe unutra u objekat, taj neki miris, pa miris i gmizavaca je bio, miševa je bilo u septembru kad su ono već počeli oni već ulaziti u objekte, pa dešavalo se da na času proleti miš pred djecom. I tako te stvari se padne prozor, par put je spao, ukoliko se prozor otvori da uđe zraka, prozor spadne.
Škola 9. septembar u tešanskom naselju Medakovo jedina je obrazovna ustanova u Zeničko-Dobojskom kantonu koja se nalazi u montažnoj zgradi, koju nije lako ni zagrijati u grijnoj sezoni. Roditelji s kojima smo razgovarali kažu da nastavu u narednoj školskoj godini, u slučaju da nadležni ne održe dato obećanje, neće dozvoliti u staroj zgradi koja je odavno za rušenje. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sjamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zadužilo Vijeće ministara da u roku od 6 mjeseci u suradnji sa nadležnim agencijama i drugim institucijama pripremi i dostavi na usvajanje novu sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine.
Taj nalog predsjedništva prema Vijeću ministara nikad neće biti usvojen sve do onog momenta dok se zaista ne izradi neki strateški dokument koji ako dođe na dnevni red, dakle, da se formira grupa i tako dalje, već tada ćemo imati zapravo zauzimanje pozicija.
Ekstremni desničari Balkana, ujedinjeni protiv NATO-a, Evropske unije, migranata i LGBT osoba.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa.
Bosansko iskustvo u minskim poljima Ukrajine.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70 do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minsko-eksplozivnim sredstvima u Ukrajini.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na redovnoj sjednici zadužilo Vijeće ministara da u roku od 6 mjeseci u suradnji sa nadležnim agencijama i drugim nadležnim institucijama pripremi i dostavi na usvajanje novu sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine. Zašto se čekalo 18 godina na novu politiku? Da li će biti usvojena? Da li će biti koherentna sa EU i NATO integracijama ove zemlje? Te koji su novi sigurnosni izazovi Bosne i Hercegovine? Za Radio Slobodna Evropa govori dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor Sead Turčalo. Profesore, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Prošlo je 18 godina od usvajanja sigurnosne politike Bosne i Hercegovine. Zašto se toliko dugo čekalo?
Pare u tome da je sigurnosna politika zaista jedan važan strateški dokument koji onako na jedan koherentan način zapravo definiše, da tako kažemo, što su to naši neki sigurnosni izazovi, opredjeljenja i tako dalje. I imajući u vidu, upravo zbog te važnosti tog dokumenta, imajući u vidu naše unutrašnje strukture, vrlo divergentna gledišta i na pitanja i sigurnost i izazova i same države. Ono što se postiglo 2006. godine bila neka vrsta očigledno vrhunca i niko nije bio spreman da se upusti, da tako kažemo kolokvijalno, da raspakuje taj dokument na način da počne raditi na novoj sigurnosnoj politici. Činjenica da je u tih 18 godina se desili takvi geopolitički lomovi, promjene, da su se pojavili potpuno neki novi sigurnosni izazovi koji su nama bili prilično strani, nepoznati, da je tu nešto što bi trebalo, da tako kažem, ako gledamo iz neke profesionalne perspektive, iz perspektive nekog koji istražuje i bavi se sigurnošću, da bi to, da bi taj dokument bilo potrebno ažurirati.
Šta podrazumijeva sigurnosna politika?
Pa sigurnosna politika kao takva, pošto je dokument strateški naravi, ona se uvijek prilično, pa je ova naša koja je dakle, već punoljetna, definiši prilično široko, pa negdje u tim nekim interpretacijama on je više većinu sigurnosnih prijetnih izazova možete ubaciti. Istovremeno definirala neka naša tada, da tako kažemo, opredjeljenja oko koji je u tom periodu postojala veća suglasnost, dakle 2006. nego danas, tu prvenstveno mislim na Sjevernoatlantski savez, NATO kao takvu političku vojnu organizaciju kao našeg i strateškog partnera i naše strateško opredjeljenje u smislu integracija i upravo gledajući tu iz neke sad političke perspektive mislim da je to raspakivanje čak sigurnosne politike iz 2006. godine izazovno i nisam u suštini siguran da će osim tog momenta da je predsjedništvo praktično tu uputilo prema vijeću ministara i dalo takav nalog da će se desiti neki novi korak, odnosno da će ta zaista strategija, odnosno sigurnosna politika biti pripremljena, izrađena i usvojena. Nije apsolutno loše zapravo da se bar na taj način otvori rasprava o tom pitanju.
Da li će biti uključena akademska zajednica u ovaj proces?
U suštini da bi se razvio strateški dokument. Kad se razvija strateški dokument, na njemu bi trebalo prethoditi ozbiljne analize, istraživanja. Prvo analize u smislu da zaista analiziramo da su tu neki ključni, da tako kažemo, sigurnosni izazovi s kojima se susrećemo i možemo susresti. A isto tako, dakle, šta su tu, da tako kažemo, neki potencijalni odgovori na te sigurnosne izazove. Obzirom da mi nemamo jedinstvenu metodologiju procjene sigurnosti u Bosni i Hercegovini, nego praktično svako iz svog domena i nekom svojom vlastitom prilično maglovitom metodologijom vrši tu procjenu, malo je tu komplikovano prikupiti te podatke od odgovarajući agencija i analizirati ih. Stvar kod sigurnosne politike ili strategije nacionalne sigurnosti, da ona bi trebala održavati realno stanje.
Da li znamo što se revidira? Koji su to novi sigurnosni izazovi?
Ona se davno trebala revidirati. Sigurnosne politike bi se trebale na neki način usvajati da budu tu, dakle, u nekom srednjoročnom periodu, da se u tom srednjoročnom otprilike nekom periodu mijenjaju, ažuriraju da kako bi pratili zapravo različite sigurnosne izazove. Mi ako sad uzmemo samo područje cyber sigurnosti, dakle, to je nešto što je apsolutno pitanje koje može biti i takako ključno, cyber sigurnosti generalno kad govorimo o upravljanju internetom iznutje neke, govorimo o sigurnosnoj perspektivi. Pojavljuje se naravno upravo u kontekstu te cyber sigurnosti artificijalna inteligencija koja će nam isto zapravo predstavljati neki, da tako kažemo, novi izazov. Naravno neke stvari koje bi se trebale tu naći poput malignih stranih utjecaja i slično, nisam siguran da se može postići zapravo politički konsenzus oko toga, zato zbog tog nedostatka političkog konsenzusa oko ti nekih pitanja od Sjevernoatlantskog saveza pa nadalje nisam zapravo siguran da ćemo dobiti neki novi dokument u nekoj bližoj budućnosti.
Da se vratimo na pitanje usvajanja. Znamo da u sadašnjoj vlasti sjede ministri koji zastupaju politiku gospodina Milorada Dodika, koji nije za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO. Da li je moguće da se NATO izbaci iz nove sigurnosne politike?
Neće se izbaciti samo zbog same činjenice što se takva sigurnosna politika ne bi mogla usvojiti. Dakle, nisam siguran da bilo ko, da tako kažemo, da sjedi u vijeću ministara Bosne i Hercegovine i dolazi, da tako kažemo, iz vrijednosti, političke kvote Bošnjaka da bi bio spreman da podrži dakle sigurnosnu politiku bez tog elementa, budući da znamo kako se odlučuje u vijeću ministara, onda to ne bi bilo moguće. Čak nisam apsolutno sam ubijeđen da takva sigurnosna politika i kada se izradila u tom ne bi čak mogla doći ni na dnevni red zbog načina kako se zapravo utvrđuje dnevni red. I to su neki ključni razlozi zbog kojih ja smatram da taj nalog predsjedništva prema vijeću ministara nikad neće biti, odnosno neće biti usvojen sve do onog momenta dok se zaista ne izradi neki strateški dokument prava, ali ako dođe na dnevni red, dakle, da se formira grupa i tako dalje, već tada ćemo imati zapravo zauzimanje pozicija ti neki, da tako kažemo, pregovaračkih, šta tu će bi mogli biti elementi, koji element se ne želi, koja strana da vidi u tom dokumentu, i onda se zapravo to pitanje odlazi iz tog područja strateškog, sigurnosnog, realnog, tako kažemo, pipljivog nekog u sferu političkog, gdje će postati zapravo predmet političkih nesuglasica oko nekih strateških pitanja vezanih za Bosnu i Hercegovinu i naravno i sigurnost.
I za kraj, koliko ova nova sigurnosna politika mora biti komplementarna sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije? Primjerice, svjesni smo da su neke ruske diplomate protjerane iz Evropske unije, a danas sjede u ruskoj ambasadi u Sarajevu.
Generalno, mi smo već od onog trenutka kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji pridruživanju, a pogotovo nakon što nam je dat kandidatski status, jer smo ga mi tražili za Evropsku uniju, preuzeli obavezu da našu vanjsku politiku, sigurnost tako dalje, usklađujemo sa vanjskom politikom Evropske unije. Naravno, istovremeno smo vidjeli da tu saglašavanje nekim slučajevima ne ide upravo zbog nepostojanja unutrašnjeg konsenzusa oko nekih pitanja, poput pitanja i ruske agresije na Ukrajinu i tako dalje, ali je Bosna i Hercegovina tamo gdje je gotovo moglo, gdje se moglo odlučiti bez, dakle, da tako kažemo, tog upliva proruskih političkih snaga iz Bosne i Hercegovine, bila zapravo na strani međunarodnog prava i jasno se pozicionirala protiv, dakle, agresije, ruske agresije na Ukrajinu. Sama sigurnosna
politika... A da li smatra da je to bilo simbolično? Ne vidimo ovdje neke sankcije. Mislim da su implementirane u...
Da, mislim, tamo gdje god postoji potreba da se konsenzualno odluči o nečemu takvom poput sankcija, tu nije bilo moguće. Tamo gdje se moglo djelovati, dakle, zaista na bazi činjenici da smo obavezni da usklađujemo, dakle, našu vanjsku politiku sa vanjskom politikom Evropske unije, tu smo radili. Što se tiče same sigurnosne politike, naravno ona njena narav, pošto je strateški dokument, nije takav da će moći neka specifična pitanja definirati ili dovesti do toga da se spriječi, poput ovoga što ste spominjali, vezano za strane diplomate koji su nekim drugim zemljama, članicama NATO proglašeni personama non grata, ali pošto se radi o strateškom dokumentu, iz njega proizilazi i akcioni plan i sve drugo, dakle, oni bi trebali zapravo kroz akcijone planove prepoznati se istovremeno područja gdje su potrebna napraviti poboljšanja, kako bi se zapravo ne bi dešavali takve vrste sigurnosne, da tako kažemo, propusta.
Za Radio Slobodna Evropa o sigurnosnoj politici Bosne i Hercegovine govorio dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sead Turčalo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Neira Veljan je autorica istraživanja o utjecaju kojim putem digitalnih medija šire ekstremni desničari u zemljama Zapadnog Balkana. Koje internetske platforme i alate najradije koriste ekstremne desničarske organizacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, koje poruke i narative šire na društvenim mrežama, te koje su im najčešće mete? Na ova pitanja je odgovoreno u analizi pod nazivom Digitalna dinamika radikalizacije, tragom krajnje desnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Europi. Istraživanje je objavila Atlantska inicijativa, nevladina organizacija koja se zalaže za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju. priredio Ermin Zatiga.
10 istraživača je tokom 10 mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 pro-srpskih, 78 pro-bošnjačkih, 60 pro-hrvatskih i 26 pro-crnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan, koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam, te međunarodne odnose i geopolitiku.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve, šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji, dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Evropske unije, stoji u istraživanju. Tako, većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaji odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
Iako međusobno suprotstavljene, značajan broj tih grupa istovremeno ima iste ksenofobne narative usmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju višestruke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
Online prostori su idealni tereni za regrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jer nude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške, što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Rat u Ukrajini ušao je u treću godinu. Prema procjenama Kijeva, više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminirano minskim eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminera rade i svjetski priznati stručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U Ukrajini su, pored Norveške narodne pomoći, čiji rad u Ukrajini finansiraju Norveška i Njemačka, a u minskim poljima su i psi uzgojeni i obučeni na domak Sarajeva, izvještava Andi Mioč.
Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava u Mikolajevu, Nervin Mujčinović, deminer iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još 5 Bosanaca i Hercegovaca.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera, i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70 do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minsko eksplozivnim sredstvima u Ukrajini. To je inicijalna faza, najbitnija, da bi stvorilo bolju sliku da znamo kako u budućnosti planirati naše aktivnosti.
Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine DSNS već godinu i po sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. Psi koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
Trening je trajao 3 mjeseca od maja do početka avgusta. Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U oktobru mjesecu smo postali operativni i radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali, to je nekako početak decembra. Za tako kratak period uspjeli su sa 3 psa pretražiti 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minsko-eksplozivnih sredstava.
Obučeni vodič psa za detekciju mina Andrij Balašov kaže:
Kursi NPA bili na poligonu DSNS.
NPA kursevi su održani na poligonu DSNS-a i trajali su 3 mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku 2 mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u grad Balakliju i grad Barvinikov. Radili smo više od mjesec dana, radili smo na pravim poljima, gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je pronašao 2 eksplozivna predmeta, bilo je impresivno.
Iskustva i vještine stručnjaka iz BiH su cijenjeni u svijetu deminiranja, a NPA je jedna od prvih organizacija koja je došla u misiju deminiranja Ukrajine, govori šef pirotehničkog odjela DSNS-a Oleg Boško.
Imali smo priliku posjetiti Bosanski kinološki centar, koji već dugo pratimo. Jako smo željeli raditi s njima. Vidjeli smo ih i preko društvenih mreža gdje rade u Kambodži, Afganistanu, Siriji i stvarno smo to željeli, jer je ovaj pravac za nas novi i stvarno nam trebaju ovi psi za Ukrajinu upravo sada. Posjetili smo ih, odlučili su nam pomoći, htjeli su pomoći Ukrajini.
Obuka psa u globalnom trening centru NPA na domak Sarajeva traje u prosjeku 18 mjeseci. Nakon obuke NPA certificira psa, ali akreditaciju za rad u minskom polju izdaju organi zemlje u koju se pas prosljeđuje. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Džanko, senior trener u NPA Global Training Centru, objašnjava:
Vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog posla. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno.
Iz Državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samo povećavati, te da možda već ove godine održe i nove kurseve za obuke vodiča pasa. Šef grupe specijalnih radova za traženje mina DSNS-a Dmitro Kudaškin kaže:
I nadam se da će se naša saradnja nastaviti, jer je potpisan memorandum o saradnji između DSNS-a i NPA na 5 godina, tako da mislim da sve tek počinje i da je ovo početak puta.
Prema procjenama ukrajinskih vlasti, 2 godine rata punih razmjera ostavile su 174.000 kvadratnih kilometara površine kontaminirane minama. O procesu deminiranja Ukrajine govore Vedran Vezilić i Nermin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
Kad pogledate Bosna i Hercegovina 30 godina poslije rata i dalje nije deminirana, kad uporedimo da je recimo Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, iz mog ličnog iskustva mislim da će proći 10 godina da se sve razminira, nažalost.
Mali možda dodatak kompletnom procesu, da ću ja lično dati svoj maksimum da je taj proces vremenski smanjim na minimalno u okviru svojim mogućnosti i nadležnosti. Osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom, zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
Prema podacima iz prošle godine, 860 kvadratnih kilometara ili 1,69% Bosne i Hercegovine je i dalje minirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Sindikati koji okupljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona već mjesecima prijete generalnim štrajkom, tražeći povećanje plata. Od daljnjih sindikalnih aktivnosti odustali su sindikati policije i državnih službenika, pa se nameće pitanje da li je konačno na dnevni red došlo pitanje takozvanog duplog obrazovanja u HNK kantonu. S obzirom na to da su već na prvi pogled procenti izdvajanja za školstvo daleko veći od onih u zemljama Evropske unije. Odgovore traži Mirsad Behram.
Generalni štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona nije isključen. Ponovili su ovih dana iz 4 sindikata koji okupljaju prosvjetare. Oni se još od decembra prošle godine protestima i štrajkovima upozorenja bore za povećanje primanja. Neke od najvažnijih zahtjeva iznio je predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Naši razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, jer smo jedina županija koja to nema, povoljnije umirovljenje.
Međutim, iz vlade HN kantona šalju signale kako nastoje očuvati održivost kantonalnog budžeta. Na nedavnoj sjednici Skupštine HNK, na kojoj je bilo riječi o budžetu, premijerka Marija Buhač iz HDZ-a BiH kazala je kako usvojeni budžet osigurava financijsku stabilnost i likvidnost HNK u 2024. godini. Buhač je naznačila kako su kroz budžet za ovu godinu već osigurana povećanja primanja korisnicima kantonalnog proračuna.
U tom kontekstu bi istakla da je u ovom proračunu osigurano dodatni 23 miliona maraka za plaće i naknade, odnosno doprinose na plaće za proračunske korisnike, jer znamo da su ranije preuzete obveze po kolektivnim ugovorima.
Radi se o kolektivnim ugovorima koje je sa sindikatima budžetskih korisnika potpisala prethodna vlada HNK. Također premijerka HNK Marija Buhač je istakla da se navedena povećanja odnose i na oblast prosvjete.
Tu bi istakla da je samo na osnovnim školama povećanje plaća 10 miliona maraka po novim kolektivnim ugovorima, u srednjim školama 2,5 miliona maraka.
Iz vlade HNK je također saopćeno da su svi kolektivni ugovori u obrazovanju potpisani tokom prošle godine i da vlada u cjelini ispunjava preuzete obaveze iz tih ugovora. Međutim, sindikalni predstavnici tvrde da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnih ugovora. Kao primjer navode prošlogodišnju odluku vlade Federacije BiH o isplati jednokratne pomoći od 2500 maraka, što u HN kantonu još nije realizirano. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Znamo da je zapadna hercegovačka vlada isplatila, da je bihačka isplatila, znači 1250 maraka u zapadno hercegovačkoj će za Uskrs isplatiti drugu tranšu, tako da znači vlada to može ako hoće, nema to veze s kolektivnim ugovorom.
Iz sindikata podsjećaju i da u kolektivnom ugovoru koji je na snazi do 2025. godine stoji da zaposleni imaju pravo na sistematski pregled svake 3 godine. Sindikati tvrde da je zadnji bio 2010. godine. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u HNK, Edina Čomić, navodi još jedan primjer nepoštivanja važećeg kolektivnog ugovora.
Naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće, on već nije 1%, nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
Čomić je, govoreći o zahtjevu za povoljnijim uslovima penzionisanja prosvjetnih radnika, uz ostalo dodala.
Naša vlada i ako cijela država i oni koji mogu mijenjati zakone misle da jedan profesor treba otići u penziju koja je duplo manja od jednog penzionisanog policajca, onda neka tako ostane.
Sindikalni predstavnici tvrde i da se na njihovo članstvo vrše pritisci, kako do štrajka ne bi došlo. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić za pritiske je tako reći prozvao ministra obrazovanja HNK Adnana Velagića.
Tako da je neke direktore iskoristio da bi s njima vršio nasilje nad profesorima da se ne pojave ovdje.
Ministarstvo obrazovanja HNK odgovorilo je saopćenjem za javnost u kojem se uz ostalo optužbe o pritiscima na sindikat označuju kao grube i neistinite kvalifikacije, kao i da su, citiram, izraz nemoći pojedinih sindikalnih aktivista da ubijede svoje članstvo o neophodnosti ovakvih protesta, završen citat. Opširno saopćenje za javnost objavila je vlada HNK, u kojemu zostalo stoji kako vlada neće davati neodrživa obećanja za ono za što nema finansijsku podlogu. U saopćenju vlade stoji kako u HN kantonu ima 78 škola, od čega 49 osnovnih i 29 srednjih, kao i da je ukupan broj zaposlenih u tim školama oko 3080 radnika. Treba podsjetiti da je HNK poznat po fenomenu duplih i takozvanih dvije škole pod jednim krovom. Tako postoje u Mostaru srednje škole, prometna i saobraćajna, na primjer, ili dvije medicinske škole, zatim gimnazija sa nastavnim programima posebno na hrvatskom i bosanskom jeziku, dvije građevinske škole itd. Iz vlade HNK su naveli da se preko 35% ukupnog kantonalnog budžeta izdvaja za plate u obrazovanju. Prema ranijim podacima nevladinih organizacija, oko 88% budžetskih sredstava namijenjenih obrazovanju u BiH se izdvaja za plate i naknade zaposlenim, dok su u zemljama Evropske unije izdvajanja za troškove plata zaposlenih između 60 i 70%. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostali naši sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vidi ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na našim društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bila Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Puno pozdrava!